Danışır Azadlıq Radiosu, sabahınız xeyir, efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün aprelin 5-i, çərşənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzuluyuram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli, mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün Bağdadda keçmiş İraq diktatoru Saddam Hüseyn üzərində məhkəmənin bərpası gözlənilir. Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev bugün Rusiya Dövlət Dumasında çıxışı olmalıdır. Bakıda səfərdə olan Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdet Sezer bugün Baş Nazir Artur Rəsizadə ilə görüşməlidir. Bugün Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli və onun iki müavininin məhkəməsi başlanır. Siyasi məhbus problemi ilə bağlı içi qrupun iclası gözlənilir. İndi isə günün son xəbərləri. İraqın başnaziri İbrahim Əl-Cəfəri bir daha bəyan edib ki, yeni İraq hökumətinə rəhbərlik etməkdən dönmək fikrində deyil. İbrahim Əl-Cəfəri Britaniyanın Guardian qəzetinə müsahibə verərkən, həmsinin istifa vermək fikrində olmadığını vurğulayıb və qeyd edib ki, İraqda demokratiyanı qorumaq lazımdır və əks halda bu xalqa pis təsir edə bilər. İraqdakı sünni və kürd partiyaları, habelə İbrahim Əl-Cəfərinin rəhbərlik etdiyi Şia blokunun bir sıra üzvləri onu istifa verməyə çağırırlar və hesab edirlər ki, o ölkəni birləşdirmək iqtidarında deyil. Qeyd edim ki, İraqın siyasi liderləri hələ ki, yeni koalisyon hükumət yaradılması ilə bağlı bir araya gələ bilməyiblər. Amerika və Britaniya rəsmiləri bunun ölkənin təhlükəsizliyinə əngəl olduğunu deyirlər. Bugün Bağdadda keçmiş İraq diktatoru Saddam Hüseyn və onun yaxın 7 tərəfdarı üzərində məhkəmənin bərpası gözlənilir. Onlar əsas 1982-ci ildə Düzail qəsəbəsində 148 şiə müsəlmanının qətlində ittiham olunurlar. Həmçinin dünən Saddam Hüseyn və onun digər 6 tərəfdarına qarşı yeni ittiham irəli sürülüb. Bu ittiham isə 1988-ci ildə Halabca kəndində qaz hücumu nəticəsində qadın və uşaqlar da daxil olmaqla minlərlə kürdün qətli ilə bağlıdır. Müstəntiq Reid Zuhi deyib. Bu hesabat Anfal əməliyyatı ilə bağlı istintaqın başa çatdığını göstərir və indi iş məhkəməyə verilir. Reid Zuhi. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı yenidən Birləşmiş Ştatları terrorçuluqda şübhəli görünən şəxslərin qanunsuz daşınmasında pisliyib. Bugün yayılacaq hesabatda deyilir ki, məhbuslar ölkələrə daşınıb ki, orada onlara işgəncələr verilə bilər və bu cür reisləri gizlətmək üçün özəl hava şirkətləri və firmalardan istifadə olunub. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi tərəfindən həyata keçirilmiş təxminən 1000-ə yaxın belə reis barədə onda məlumat olduğunu deyir. Lakin bu ittihamı rədd edən Birləşmiş Ştatlar terrorçuluqda şübhəli görünən şəxslərlə beynəlxalq qanunlara uyğun rəftar edildiyini və onların işgəncələrə məruz qala biləcəyi ölkələrə göndərilmədiyini deyir. Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramı və İraqda sabitliklə bağlı Tehranla birbaşa danışıqları hazır deyil. Bunu Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier deyib. Steinmeier dünən Vaşinqtonda ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice ilə görüşdükdən sonra deyib ki, Vaşinqtonun Tehranla belə bir danışıqlara getməsinin əlamətləri görsənmir. Avropa Parlamenti və Avropa Birliyinə üzv olan 25 ölkənin hökumətləri birliyin 7 illik büdcəsi ilə bağlı yekun razılığa yaxındılar. Dünən aparılmış müzakirələr zamanı büdcənin 864,4 milyard avro olması ilə bağlı razılıq əldə olunub. Lakin parlament büdcəyə veto da qoya bilər. Rəsmilər hesab edir ki, birliyə üzv olan bir çox ölkələrdə büdcə kəsri yüksək olduğundan xəstələr tez həyata keçirilməməlidir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bu günlərdə ölkədə keçirilmiş parlament seçkilərindən sonra çətin vəziyyətlə üzləşib. Belə ki, Viktor Yushchenko yeni hökumətin taleyini müəyyən etmək üçün ya vaxtı ilə prezident seçkilərində rəqibi olmuş Viktor Yanukovicin Regionlar Partiyası, ya da ki, əvvəllər müttəfiq olduğu, sonra isə baş nazirlikdən azad etdiyi Yulia Tymoshenkonun bloku ilə koalisiyaya getməlidir. Çünki bu partiyaların ikisi də parlament seçkilərində Viktor Yushchenkonun bizim Ukrayna blokunu geridə qoyub. Moskvada yerləşən Siyasi Texnologiyalar Mərkəzinin analitik şöbəsinin rəhbəri Tatyana Stanovaya hesab edir ki, prezidentin Yulia Tymoshenkonu seçməsi siyasi cəhətdən onun üçün daha sərfəli olardı.
В принципе, для Ющенко вариант объединения с Тимошенко в принципе является идеальным.
Prinsipcə Tymoshenko ilə birləşmək Yushchenko üçün daha ideal olardı, lakin o halda ki, Yulia baş nazirlik iddiasından əl çəksin. Tatyana Stanovaya. Yulia Tymoshenko baş nazirlik iddiasını gizlətmir və Stanovaya hesab edir ki, onun başqa vəzifəni qəbul etməməsi ehtimalı çox böyükdür. Tymoshenko ilə Yushchenko qəribə münasibətlərdə eyni mövqedə dayansalar da, şərhçi etiraf edir ki, Rusiya Pərəs Regionlar Partiyası ilə koalisiyaya getmək prezident üçün daha asan olardı, çünki burada maniyyə azdır.
Во втором случае все-таки препятствий меньше и заинтересованность обеих сторон.
Başqa bir tərəfdən isə Yushchenkonun Tymoshenko ilə birləşməsində yeni maneələr yarana bilər. Kiyevdəki Avroatlantik Əməkdaşlıq İnstitutunun şərhçisi Oksana Shulyar hesab edir ki, Tymoshenkonun yenidən baş nazir vəzifəsinə qayıtması xarici sərmayəni qaçıra bilər.
Очень много экспертов в Британии уже высказали свое мнение, что
Оксана Шульяр deyir ki, bir çox Britaniyalı ekspertlər hesab edir ki, Tymoshenko hökuməti Ukraynadan böyük sərmayə axınına səbəb ola bilər. Çünki Tymoshenko hökuməti vaxtilə ölkədə yenidən özəlləşdirmə aparmağa və bu sahədə qaydaları sərtləşdirməyə çağırırdı. Şulyar hesab edir ki, investisiya baxımından Yushchenko ilə Yanukovicin birləşməsi daha ağlabatan olardı, lakin bu eyni zamanda yenidən geri dönmək olardı. Çünki Narıncı İnqilabının əsas məqsədlərindən biri hakimiyyətlə biznesi ayırmaq idi.
Vostok более индустриально направлен, это весь большой бизнес.
Шульяр deyir ki, ölkənin şərqi sənaye regionudur. Böyük kapital da əsasən orada cəmləşib və bu bölgəni Regionlar Partiyası təmsil edir. Bu baxımdan da Yushchenkonun Yanukovichlə birləşməsi pisdir və belə halda hakimiyyətlə biznes arasında heç bir bölgə olmayacaq. Oksana Shulyar. Şəxslər hesab edir ki, prezident Viktor Yushchenko istənilən halda çətin bir vəziyyətlə üzləşib və onun bu qüvvələrdən hər hansı biri ilə koalisiyaya getməsi ona inamı azaldacaq və gələcək siyasi fəaliyyətini əngəlləyəcək. Başqa bir tərəfdən isə üçüncü yol da yoxdur. Çünki Tymoshenko ilə Yanukovic ümumiyyətlə bir-birlərini qəbul etmədiyindən onların birləşməsi real deyil, zaman isə daralır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. İndi isə keçək Azərbaycana. Türkiyə prezidenti Əhməd Necdet Sizərin Azərbaycana səfəri davam edir. Əhməd Necdet Sizər dün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşdükdən sonra keçirdikləri birgə mətbuat konfransında bir daha bəyan edib ki, Türkiyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə tərəfdardır. O həmçinin Azərbaycana sərmayə qoyuluşunun artırılacağını vəd edib. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Əhməd Necdet Sezer, Azərbaycanlı həmkarı ilə keçirdikləri briefingdə ölkəsinin Qarabağ məsələsində tutduğu mövqeyini bir daha diqqətə çatdırdı. Prezident Sezer bildirdi ki, Türkiyə problemin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasını istəyir və bu məsələdə Ankara həmişə Azərbaycanın yanında olacaq. İlham Əliyevlə əsas iqtisadiyyat olmaqla bir sıra məsələləri müzakirə etdiklərini bildirən Prezident Sezer bildirdi ki, Türkiyənin iş adamları indiyə qədər Azərbaycanın qeyri-neft sahəsinə 2.2 milyard dollara qədər sərmayə qoyublar. Onun fikrincə Azərbaycanda xarici sərmayəçilər üçün lazımi şərait yaradılsa, bu məbləğ daha da artıq ola bilər. Neft sahəsinə qoyulan yatırımlar isə 4.5 milyarda çatacaq.
Yabancı yatırımcılar üçün gerekli düzenlemeler yapıldığında bunun çok daha artacağına inanıyoruz. Enerji konusunda katarsak özellikle Türkiye petrollerinin Azerbaycan'a önümüzdeki dönemde özellikle üretim ve aramada ayırmak istedikleri pay 4.5 milyar doları bulacaktır.
Cənab Sizər əlavə edir ki, Prezident İlham Əliyevi Ceyhan limanından ilk neftin tankerə vurulması mərasiminə dəvət edib. Türkiyə Prezidenti bu il həmin yatırımların 1 milyard dolları aşacağına ümid edir. Türkiyə Prezidentinin Azərbaycana səfəri aprelin 5-də başa çatır. Səfər zamanı tərəflər arasında hər hansı sənəd imzalanmayıb. Bakıdan İlqar Rəsul.
Əziz dinləyicilər, onu da qeyd edim ki, Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdet Sizərin bugün Baş nazir Artur Yasızadə ilə görüşü gözlənilir. İndi isə gəlin görək bu gün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin xülasəsini isə sizə bu dəfə Ülviyə Əsədzadə satıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzeti Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müşaviri Matthew Braizanın Bakıya son səfərini təhlil edib. Matthew Braizanın Bakı bəyanatlarından çıxarışlar başlıqlı məqaləsində qəzetin Akşin Şahinoğlu imzalı əməkdaşı yazır ki, Braizanın səfər çərçivəsində Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı verdiyi bəyanatlar balanslı deyildi. Yeni Azərbaycan qəzetinin müxbiri fikrini cənab Braizanın ABŞ-da qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası nümayəndəliyinin fəaliyyəti ilə bağlı bəyanatı ilə əsaslandırır. Onun yazdığına görə Braiza hesab eləyir ki, Qarabağ regionundan olan təşkilatın ABŞ-da fəaliyyətində qeyri-qanuni heç nə yoxdur. ABŞ yalnız hər hansı bir təşkilatın fəaliyyəti Amerika qanunlarının əleyhinə yönəldikdə ona qadağalar qoyur. Akşin Şahinoğlunun fikrincə, Amerikalı diplomatın bu bəyanatı təəssüf doğurmaya bilməz. Amerika Dağlıq Qarabağ Respublikası adında qurum tanımır. Bəs necə olur ki, tanımadığı bir qurumun nümayəndəliyinin fəaliyyətini yerli qanunlar tənzimləyir, deyə müəllif yazır. Bakı Xəbər qəzetində isə Rasim Bayramov imzalı müəllifin Amerikanın hakimiyyətə xəbərdarlıqları konkret tədbirlərlə əvəzlənə bilər başlıqlı təhlili dərc olunub. Müəllif yazır ki, Amerika və Azərbaycan arasında qarşılıqlı səfərlərin çoxalmasının əsas səbəbi Dağlıq Qarabağ konfliktinin həlli və İran ətrafında mövcud vəziyyətlə bağlıdır. Müəllifin fikrincə, Amerika son vaxtlar Azərbaycanla İran münasibətlərinin genişlənməsindən narahat olmağa başlayıb. Bildirilir ki, ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fridin Azərbaycana səfəri zamanı da bu məsələyə toxunulub. Ancaq bir məqamda dəqiqdir ki, əgər İrana qarşı BMT Təhlükəsizlik Şurasının irəli sürdüyü şərtlər yerinə yetirilməsə, tətbiq edilən sanksiyaların Azərbaycanın da yerinə yetirməsi ABŞ-ın diqqət mərkəzində olacaq. Həmçinin o da aydındır ki, İran nüvə proqramından əl çəkməsə, Amerika artıq bir neçə dəfə bəyan elədiyi kimi başlayacağı hərbi əməliyyatlarda Azərbaycanı da yanında görmək istəyəcək, deyə müəllif yazır. Amma təhlilçinin müşahidələrinə görə hələ ki Vaşinqton İranla əməkdaşlığını genişləndirməmək üçün Azərbaycana xəbərdarlıq etməklə kifayətlənir. Bakı Xəbər qəzetində dərc olunan bu məqalədə deyilir ki, İran ətrafında yaranmış gərginlik bir qədər də dərinləşəndən sonra bu xəbərdarlığın konkret təsir və təziklə yekunlaşacağı istisna deyil. Azərbaycan qəzeti isə Molla Nəsrəddin jurnalının ışıq üzü görməsinin 100 illiyi münasibəti ilə filologiya elmləri namizədi Allahverdi Məmmədovun Böyük Ədəbi Abidə tədqiqatlarda başlıqlı məqaləsini dərc eləyib. Müəllif yazır ki, Molla Nəsrəddin jurnalının ilk və ən obyektiv tədqiqatçısı ilə Cəlil Məmmədquluzadənin özü olub. Ədib özünün xatirəti əsərində jurnalın necə meydana gəldiyini aydın şəkildə göstərib.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə xəbərlər verilişidir. İndi isə sırada iqtisadiyyat xəbərləridir. Artıq aprelin 15-dən ünvanlı sosial yardım almaq üçün sənədlərin qəbulu başlanır. Hökumət bir sıra müəssisələrdə müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilmədiyini deyir. İqtisadi xəbərləri də sizə ülviyyə çatdıracaq.
Ünvanlı sosial yardım almaq üçün sənədlərin qəbuluna start verilir. Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə, Naftalanda, Mingəçevirdə və Əlibayramında yaşayanlar aprelin 15-dən başlayaraq tələb olunan 17 adda sənədi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli şöbələrinə təqdim eləyə bilərlər. Yerdə qalan rayonlarda isə sənəd qəbulu mayın 1-dən başlayacaq. Nazirliyin şöbə müdürü Vəfa Mütəllibova deyir ki, yardımların verilməsi şəffaf olacaq. Onun sözlərinə görə hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları jurnalistlərdən ibarət olan komissiya yardımların ədalətli paylanmasına nəzarət eləyəcək. Ünvanlı sosial yardımlar iyulun 1-dən 250-270 min az təminatlı ailəyə veriləcək. Yardımın kimlərə veriləcəyini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli şöbələri ərizələr əsasında müəyyənləşdirəcək. Hökumət xarici investisiyaların yatırıldığı bir neçə müəssisədə müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilmədiyini müəyyənləşdirib. Bunlar Barmiq, Azərboru, Azəralüminium və Daşkəzən Filizdir. Dövlət əmlakının idarə olunması üzrə Dövlət Komitəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə bu şirkətlər müqavilədə investisiyaların qoyulması, yeni texnologiyaların tətbiqi, ekoloji və sosial tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirməyiblər. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Və nəhayət sonunda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Bugün Bağdadda keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseyn üzərində məhkəmənin bərpası gözlənilir. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin bugün Rusiya Dövlət Dumasında çıxışı olmalıdır. Bakıda səfərdə olan Türkiyə prezidenti Əhməd Necdet Sezer bugün baş nazir Artur Rəsizadə ilə görüşəcək. Bugün Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli və onun iki müavininin məhkəməsi başlanır. Siyasi məhbuslar problemi ilə bağlı içi qrupun iclası gözlənilir. Təhsil naziri Misir Mərdanov bugün mətbuat konferansı keçirəcək. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişi Elxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, İlxan Nəsibli. Kontekstin